Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 28 Juni mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio UBC Uganda, Radio RNA Fizi, Radio Maniema Kindu DRC, Mitume Redio Kitale, Redio Mwananchi Nakuru, Redio Sayare Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa, KFM Songea na Voice of Africa, zote zikiwa Tanzania. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia hivi leo ni pamoja na taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa mashariki wamepongeza Rais Felix Tshisekedi kwa juhudi za kidiplomasia za kurejesha amani kwenye eneo hilo. Je, baadhi wanasemaje?
Tunaomba labda kwa hii wakati rais wetu Antoine Felix Tshisekedi awe makini anapozungumza na rais wa Rwanda Paul Kagame, awe kweli ana uhakika kama setfasi wanaongea ukweli.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaendelea na ziara yake barani Ulaya, wakati akitarajiwa kukutana na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya jengo lililoanguka huko Florida iliongezeka Jumapili na kufikia watu 9. Hata kwamba waokoaji wanaendelea kuwatafuta zaidi ya watu 150 ambao hawajapatikana. Meya wa mji wa Miami-Dade, Daniela Levin Cava, amesema mtu mmoja alifariki akiwa hospitali, huku waokoaji walipata miwili zaidi kwenye kifusi kikubwa baada ya kuchimba mfereji kwenye mabaki yaliyoachwa baada ya sehemu kubwa ya jengo la ghorofa 12 kuanguka mapema Alhamisi. Viongozi walipeleka vifaa vizito vya kuwasaidia kutafuta watu kwenye vifusi. Maafisa bado wana matumaini ya kuwapata watu wakiwa hai, ingawa imekuwa zaidi ya siku 3 tangu jengo hilo kuanguka. Chama cha Ufaransa cha mrengo wa kulia cha Bi Marine Le Pen hakikuweza kushinda jimbo lolote, wakati chama tawala cha msimamo wa kati cha Emmanuel Macron kimepata pigo jingine Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa majimbo uliogubikwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura kulingana na makadirio. Matokeo yaliyothibitishwa katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa tarehe 20 Juni, chama tawala cha Macron hakikupata kura za kutosha nchi nzima kulingana na makadirio ya taasisi za kura ya maoni yaliyotangazwa na televisheni ya Ufaransa. Chama cha National Rally cha Le Pen kilishindwa kutimiza azma yake kuu ya kushinda jimbo la Provence Alpes Côte d'Azur ambalo linajumuisha miji ya Marseille na Nice, yamesema makadirio ya taasisi tofauti za kura ya maoni kwenye televisheni za Ufaransa. Matokeo hayo ni ushindi kwa chama cha kiasili cha mrengo wa kulia The Republican, vile vile kwa chama cha kisosialisti ambavyo vilizimwa baada ya Macron mwenye siasa za msimamo wa kati kuingia madarakani mwaka 2017 na chama chake kipya cha Republic on the Move. Matokeo ya duru ya kwanza yalipelekea waangalizi wengine kusema bado ni mapema sana kuthibitisha kwamba uchaguzi wa rais wa 2022 utakuwa kati ya wapinzani hao wawili. Mapambano kati ya waasi na vikosi vya serikali vya Yemen yanasemekana kusababisha vifo vya zaidi ya watu 100 mjini Marib katika kipindi cha siku 3 zilizopita, kufuatia mashambulizi mapya yaliyoanzishwa na waasi wa Kihudhi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Waasi hao wanaungwa mkono na Iran waliongeza juhudi zao za kuteka mji wa Marib, ambao ni ngome ya mwisho ya serikali kaskazini mwa Yemen, ambako mamia ya watu kutoka pande zote wanasemekana kufa kuanzia Februari. Mapigano ya kuanzia Alhamisi hadi jana Jumapili yanasemekana kuwa takriban maafisa 29 wa usalama na takriban waasi 82, kwa mujibu wa taarifa ya AFP. Serikali ya Yemen inasema kuwa Wahodhi kuanzia Alhamisi waliongeza mashambulizi kutokea kaskazini, kusini na magharibi, lakini hawakuweza kupita vizingiti vilivyowekwa na serikali na ambavyo vilisaidiwa na ndege za kijeshi kutoka muungano unaongozwa na Saudi Arabia. Udhibiti wa eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Marib huenda ukaimarisha nguvu ya waasi kwenye meza ya mazungumzo ya amani ingawa hali iliyoko sasa inatia wasiwasi wa kutokea kwa janga la kibinadamu. Ghasia zilizuka Yemen mwaka wa 2014 baada ya waasi wa Houthi kuteka mji mkuu Sanaa na kupelekea muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kusaidia serikali. Wakati Washington na Umoja wa Mataifa wakijitahidi kumaliza mapigano nchini humo kwa njia ya mazungumzo, waasi wa Houthi wanataka kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Sanaa uliofungwa na Saudi Arabia tangu mwaka wa 2016.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Tunisia jana imesema meli zake ziliokoa wahamiaji 178 waliokuwa wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wakitokea Libya kuelekea Ulaya. Miwili miwili ilipatikana na wahamiaji 178 waliokolewa wakati wa operesheni tatu kwenye pwani ya kusini ya Tunisia, taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema. Wizara hiyo imesema wahamiaji hao ambao ni kutoka Misri, Tunisia, Syria, Ivory Coast, Bangladesh, Nigeria, Mali na Ethiopia walikuwa wameondoka kutoka bandari ya Libya ya Zuara usiku wa Ijumaa hadi Jumamosi. Alhamisi, viongozi wa Tunisia waliwakamata wahamiaji 267 ambao walikuwa wameanza kuvuka bahari kutoka Libya, wengi wao wakiwa raia wa Bangladesh, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema. Kulingana na takwimu za IOM, zaidi ya wahamiaji 1000 waliotarajia kufika Ulaya walikuwa wameondoka Libya na kuishia Tunisia tangu mwezi Januari, na idadi ya wanaoondoka inazidi kuongezeka. Sudani imepinga pendekezo la Ethiopia la kusimamia shughuli ya kujaza maji kwa mara ya pili kwenye bwawa kubwa ambalo linalijenga kwenye Blue Nile, afisa mwandamizi alisema Jumapili, na hivyo kuzidisha mzozo wa kikanda juu ya mradi huo. Ethiopia imeweka matumaini ya maendeleo na uzalishaji wa umeme kwenye bwawa la Grand Renaissance, wakati Sudani ina wasiwasi juu ya kudhibiti mtiririko kwenye mabwawa yake, nayo Misri ikihofia athari kwenye usambazaji wa maji yake. Addis Ababa imesema itajaza tena hifadhi hiyo katika mradi wake wa bwawa la umeme wa mamilioni ya dola baada ya mvua kuanza katika msimu huu wa joto, hatua ambayo Sudani na Misri wanapinga bila ya makubaliano ya lazima juu ya kujaza na kufanya kazi kwa bwawa hilo. Wiki iliyopita Sudani na Misri zilituma barua kuomba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kushughulikia swala hilo. Mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikwama mara kadhaa. Hata hivyo, Jumapili afisa huyo mwandamizi wa Sudan alisema pendekezo la Ethiopia la kujaza maji kwa mara ya pili halikuwa la kweli, ni njia ya kupoteza muda, na kuongeza kuwa pendekezo lolote kama hilo lapaswa kuwa chini ya usimamizi wa wapatanishi wa Umoja wa Afrika na kuhusisha pande zote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wamepongeza juhudi za Rais Felix Tshisekedi za kuimarisha usalama mashariki mwa nchi wakati akitumia diplomasia, huku akisihi Rwanda pia kusaidia kuangamiza waasi wa AFDLR wanaokisiwa kutoka nchini humo na ambao wamekuwa kiangamiza wananchi mashariki mwa nchi. Basi Astel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Baadhi ya wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waelezea tumaini yao ya kupatikana kwa amani nchini Kongo baada ya mkutano wa Rais wa Rwanda Paul Kagame naye Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wamekubaliana kurejesha amani na maendeleo katika kanda ya maziwa makuu, ila wananchi hao wakiomba vile vile Rais wa Rwanda Paul Kagame kupata suluhisho kuhusu swala la waasi wa FDLR ambao ndio wamekuwa chanzo cha vita za kila mara mashariki mwa Kongo. Lora Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa jijini.
Siku nyingi tunaendelea kumpongeza Rais Tshisekedi kwa ajili ya usujaa wake kwa kwenda kuongea na marais wa Rwanda na Uganda, na namna pekee tunamshukuru kwa maongezi na ile mikataba waliosaini kati yeye na Rwanda. Tunawaza kama yaweza kutuletea amani ikiwa leo bwana Paul Kagame ambaye ni rais wa Rwanda amekuwa sasa msema kweli, sababu tangu siku nyingi amekuwa mjanja kwa ajili ya mikataba mbalimbali ya kuleta amani Kongo, ametumikisha ujanja, hakukua ukweli ndani mwake. Tunaomba labda kwa hiyo wakati rais wetu Antoine Felix Tshisekedi awe makini anapozungumza na rais wa Rwanda Paul Kagame, awe kweli ana uhakika kama setfasi wanaongea ukweli.
Rais wa Rwanda Paul Kagame alizungumza na waandishi wa habari hapa katika mji wa Goma baada ya ziara fupi aliyoifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akikutana na mwenjie Felix Tshisekedi. Kagame alisema kwamba yuko tayari kusaidia Kongo kwa ombi lolote, iwe ya usalama vile vile maendeleo.
This is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between our two countries.
Tshisekedi kwa upande wake amesema kwamba lazima hitilafu za zamani ziweze kuwekwa kando na kuweka historia mpya kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Isabel Pendeza ni kutoka shirika la kiraia tawi la Kafede katika mji wa Goma.
Ilikuwa ya maana sana ku renforcer ile swala ya diplomasia kungambo ya kutafuta namna gani salama inaweza kurudi ndani ya inchi zetu mbili. Na kwa hiyo salama kungambo ikishapatikana, kweli uchumi utaendelea, kwa maana haifai kwa lolote tutie uchumi mbele, itafaidika kwa wengine tu na sisi kwetu haitatufaidia.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na majirani wengi, kwa sasa rais wake anatafuta namna ya kumaliza mizozo kwa njia ya diplomasia pamoja na mazungumzo. Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni pamoja na Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, zote zikiwa DRC. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa Misri aliwasili jana mjini Baghdad kushiriki mazungumzo ya pande tatu na Jordan na Iraq kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na usalama, ikiwa ziara ya kwanza rasmi ya kikazi ya rais wa Misri katika kipindi cha miaka 30. Abdel Fattah el-Sisi alilakiwa na rais wa Iraq Barham al-Salih alipowasili Jumapili asubuhi. Ilikuwa ziara ya kwanza ya kikazi ya rais wa Misri nchini Iraq tangu mwaka 1990, wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulidorora baada ya Saddam Hussein kuivamia Kuwait. Mfalme Abdullah wa Jordan aliwasili muda mfupi baada ya rais wa Misri. Yeye na el-Sisi walikutana na waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi. Mikutano hiyo inaonekana kwa kiasi kikubwa kama jaribio la kupunguza ushawishi wa Iran katika eneo hilo. Al-Kadhimi anakusudia pia kuimarisha uhusiano wa kieneo na kuimarisha msimamo wa Iraq katika Mashariki ya Kati kama mpatanishi, baada ya hivi karibuni kuandaa mazungumzo kati ya Iran na Saudi Arabia yanayoangazia vita vya Yemen. Afrika Kusini itaimarisha masharti makali ya kupambana na COVID-19 kwa siku 14, kwa sababu hatua za sasa kudhibiti ugonjwa huo hazitoshi kukabiliana na kasi na kiwango cha maambukizi mapya, rais Cyril Ramaphosa alisema Jumapili. Nchi hiyo iliyokumbwa zaidi na janga hilo barani Afrika kwa kuwa na rekodi ya juu ya vifo na kesi, inakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi. Ilirekodi maambukizi mapya 1018 Jumamosi, ikikaribia kiwango cha maambukizi ya kila siku yaliyoonekana wakati wa wimbi la pili mwezi Januari. Na wanasayansi wa ndani wanasema aina mpya ya virusi vya corona vya Delta vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini India vinaonekana kusambaa kwa kasi. Masharti ya ziada yanahitajika. Lengo letu ni kupunguza mawasiliano ya kijamii huku tukihifadhi uchumi, Ramaphosa alisema katika hotuba kwa taifa iliyopeperusha kwenye televisheni. Chini ya masharti yaliyotangazwa, mikusanyiko yote imekatazwa. Kumewekwa amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 3 usiku hadi saa 10 alfajiri. Uuzaji wa pombe pia umepigwa marufuku. Shule zitaanza kufungwa Jumatano, lakini fukwe na mbuga zitabaki wazi. Migahawa itauza tu chakula kwa wanaochukua chakula na kuondoka au kuwapelekea chakula wateja majumbani kwao. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya kukaribishwa nchini Ufaransa na Ujerumani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili alikwenda Italy, ambako alikutana na baadhi ya viongozi wa juu serikalini pamoja na mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis. Anatarajiwa kushiriki katika mikutano ya ngazi ya mawaziri kuhusu Syria na kukabiliana na wanamgambo wa Islamic State. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Cindy Sain wa VOA kutoka mjini Paris, Ufaransa.
Viongozi wa Ufaransa walimkaribisha Blinken mjini Paris kwa mikono miwili, ambako aliishi kwa miaka mingi wakati akiwa kijana, huku akizungumza kwa ufasaha lugha ya Kifaransa. Mwenzake wa Ufaransa Le Drian alisema kuwa kila mmoja amefurahi kuona Marekani ikirejea tena kwenye nafasi yake katika jukwaa la kimataifa. Licha ya kupokelewa vyema mjini Paris na Berlin, matatizo makubwa ya kimataifa yameikumba ziara yake, ikiwemo ripoti ya kijasusi kwamba mji wa Kabul nchini Afghanistan huenda ukaanguka ndani ya kipindi cha miezi sita baada ya vikosi vya Marekani na NATO kuondoka Septemba 11.
Liambu hushyoria kozur bari khud deina rausho lisar ardi la Afghanistan.
Tunaangalia kwa kina hali ilivyo nchini Afghanistan. Tunaangalia pia kwa kina iwapo kundi la Taliban lina azma ya kweli ya kutatua mzozo ulioko kwa njia ya amani. Tutaendelea kutumia njia zote za kidiplomasia wakati tukikemea kila hatua ya matumizi ya nguvu.
Blinken alikutana pia na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kabla ya kuelekea mjini Rome. Kiongozi huyo anatarajiwa kuongoza mkutano wa kukabiliana na kundi la ISIS uliopewa jina Global Coalition to Defeat ISIS, akishirikiana na mwenzake wa Italy Luigi Di Maio. Wataalamu wa masuala ya usalama kama Brian Catullis wanasema kuwa ISIS ni tishio kubwa sana nchini Afghanistan pamoja na maeneo mengine ya Afrika.
Tishio limeendelea kuongezeka wakati likibadili sura huko barani Afrika. Hilo ni mojawapo ya masuala makuu yanayojadiliwa kwenye kikao hicho. Tatizo hilo halitatatuliwa kwa njia ya kijeshi pekee, bali pia msaada unahitajika kwa wale waliokimbia makwao barani Afrika, ikiwa kama njia mojawapo ya kushinda juhudi za ISIS.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema bado inaangalia Syria kwa kina, ambako maelfu ya wanawake na watoto wamekwama kwenye kambi, huku baadhi yao wakikabiliwa na changamoto za kiusalama wakati wanamgambo wa ISIS wakiendelea kuwarai vijana kujiunga na kundi lao wakiwa kama wapiganaji wa siku za mbele. Leo Jumatatu na kesho Jumanne, Blinken anatarajiwa kukutana na Papa Francis mjini Vatican na kisha kutembelea miji ya Italy ya Bari na Matera ili kufanya kikao na mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la G20.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika ripoti nyingine, maafisa wa Somalia wamesema kuwa darzeni kadhaa za watu wamekufa Jumapili katika shambulizi lililofanywa na watu wenye silaha katika mji mmoja mdogo katika mkoa wa Mudug. Takribani watu 30 kutoka kila upande wanasemekana kuuawa wakati wa mapambano, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na maafisa hao kwa VOA. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Shambulizi hilo lilianza kwa kuteguliwa kwa kilipuzi cha kwenye gari na washambulizi kwenye eneo la makazi mjini humo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisa mmoja wa eneo ambaye hakutaka kutajwa kwa vile hajaruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Waziri wa habari wa jimbo la Galmudug, Ahmed Shire Falgle, ameambia VOA idhaa Kisomali kwamba vikosi vya serikali vilikabiliana na washambuliaji hao wakati wa tukio Jumapili alfajiri. Hata hivyo hakusema ni maafisa ngapi wa serikali waliokufa wakati wa shambulizi hilo, lakini ameongeza kusema kuwa wengi wa washambulizi takriban 100 walipoteza maisha yao. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo, likisema kwamba limeua maafisa 34 wa usalama. Mji wa Wasil uko takriban kilomita 200 kusini mashariki mwa Galkayo, ambako katika siku za karibuni kundi la Al-Shabab limechukua udhibiti. Mwezi Aprili kundi hilo lilichukua udhibiti wa mji wa Badweni, ambao uko karibu na Wasil, baada ya vikosi vya serikali vya kieneo kuondoka kutokana na sababu ambazo hazikuelezwa. Takriban saa 2 baada ya shambulizi la jana mjini Wasil, mamlaka za Puntland zinasemekana kuwaua watu 21 wanaodaiwa kuwa wanachama wa Al-Shabab kutokana na ugaidi. Watu hao wanasemekana kuhukumiwa kwenye mahakama tofauti kwenye miji ya Galkayo, Garowe na Kwado mwaka huu. 18 miongoni mwao wanasemekana kupangwa kwenye foleni karibu na mlima mdogo nje ya mji wa Galkayo na kisha kupigwa risasi na maafisa wa serikali. Taarifa nyingine zinasema kuwa wengine watatu waliuawa kwenye miji ya Garowe na Kwado kwa kupigwa risasi pia. Mauaji hayo yanasemekana kuwa makubwa zaidi kufanywa kwa siku moja dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabab na maafisa wa serikali. Mamlaka ya Puntland imelaumu wanamgambo waliouawa kwa kutekeleza mauaji pamoja na kurusha vilipuzi ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Inasemekana kuwa katika kipindi hicho viongozi kadhaa waliuawa, wakiwemo wakuu wa vijiji, maafisa wa usalama pamoja na waandishi wa habari. Basi leo kwenye jamii na maendeleo ni kwamba biashara ya uendeshaji wa pikipiki inayofahamika kama bodaboda ni maarufu sana Afrika Mashariki kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya usafiri wa kieneo. Hata hivyo, sekta hiyo vilevile imehusishwa na masaibu mengi ya utovu wa usalama, maadili duni, upande wa kutii sheria za barabarani. Nchini Kenya, wadau katika sekta hiyo wakishirikiana na vyombo vya usalama wamebuni mbinu maalum ya utambulisho ili kuimarisha biashara hiyo kwa ujumla. Mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Biashara ya bodaboda ina mchango mkubwa katika sekta ya usafiri Afrika Mashariki na pia imeimarisha uchumi wa familia nyingi katika ukanda huu. Lakini kwa miaka mingi biashara hii imechukuliwa kama kazi ya watu wenye elimu ya chini au vijana waliokosa kazi ya kufanya.
Kwa kusema ukweli, kitambo tulikuwa tunadharaulika sana, ndio posa tukaamua kuungana kuweka magroups tofauti tofauti ili tupate kutambulika kama wengine wenye wanatambulika.
Licha mchango mkubwa inayoleta katika uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla, sekta ya bodaboda kwa upande mwingine pia imelaumiwa kwa kuchangia visa vya uhalifu. Hata hivyo, imekuwa vigumu kwa wananchi na polisi kutofautisha kati ya waendeshaji rasmi wa bodaboda na wahalifu kutokana na ukosefu wa utambulisho rasmi. Suleiman Bakari ni mmoja wa viongozi wa muungano wa bodaboda mjini Mombasa na anaeleza jinsi janga la corona limechangia masaibu yanayoshuhudiwa.
Mara ya kwanza COVID ilipoingia, kweli ilitushalenji sana. Kozi ilikuja ghafla. Ilikuwa tukiingia stage mwisho ni saa moja. Tulipata challenge kubwa sana mara kwanza ikianza, lakini kwaja tukazoea, tukakuwa tunajipanga wenyewe. Kozi huwa kuna wengine wanapiga asubuhi mpaka jioni na wengine wanaingia jioni mpaka asubuhi na kesho. Lakini kwa sasa tuna changamoto kubwa, hata mapato yamerudi chini kwa sababu watu wote wanajumka mahali pamoja. Ikifika mida ya saa 4 watu wote curfew hours imefika. Challenge kubwa hiyo ndio inatusumbua. Biashara tunachapa kama kawaida, lakini pato ndio limerudi chini, sio kama vile kawaida.
Kutokana na changamoto za kiusalama na kutotambuliwa kama biashara rasmi, wahudumu wa bodaboda waliamua kutengeza makundi maalum yanayowaunganisha pamoja. Kulingana na Suleiman, ni kwamba kwa sasa serikali imeanza kuwatambua ipasavyo na pia taasisi za kifedha kama vile benki zimeanza kuwapatia mikopo ya kibiashara.
Kama saizi Likoni tuko na groups na jita Likoni bodaboda riders. Tumeungana ili tupate kujiendeleza kama vile wengine wanavyoendelea. Ile mambo ya kwamba bodaboda sio kazi, hiyo kitu tumetupilia mbali, tunaifanya kama kazi. Sababu kama saizi wakati tulionao ajira hakuna. Kwa kusema kweli tumesonga. hata serikali inatutambua saizi. Wakati wa nyuma ilikuwa serikali itutambui, lakini tangu tulivyoungana tumeweza kusonga mbele sana. Pikipiki sasa hivi tunanunuliana wenyewe kwa wenyewe, kuna malonzi tunapatiana wenyewe kwa wenyewe, tunasonga mbele. Mikopo, faida tunajionea wenyewe tu, mambo mazuri. Wakati wa nyuma tulikuwa tunaweza kuteseka, mtu unaona anaajiriwa mpaka anakuwa mzee. Lakini wakati huu kuta mtu kijana mdogo lakini ana pikipiki zake mwenyewe, anajiendeleza mwenyewe.
Bi Christine Munyoki ni mmoja kati ya wanawake wachache wanaofanya biashara hii ya uendeshaji bodaboda hapa Mombasa. Anaeleza changamoto za hapo awali kabla ya makundi haya kuanzishwa.
Kufanya bodaboda bila viongozi ilikuwa ngumu, kwa sababu hata kupata yani ile information kutoka kwa wakubwa, kama ni kitu serikali imepitisha kwa bodaboda huwezi pata kama hakuna viongozi. Ndio maana ilifikia mahali kukawa kuna viongozi. Tulikuwa hatutambuliwi, ilikuwa ni kama ni kazi tu ya kuhangaika hangaika huku upate mapato, lakini hakuna mtu anakujua. Lakini kupitia kwa viongozi tunajulikana na kazi yetu inaenea. Kama kuna mawaidha mambo na kazi tunaambiwa kupitia viongozi.
Christine anaongeza kuwa wanawake wanaoendesha bodaboda wanapitia hali ngumu ya kikazi dhidi ya wenzao wa kiume, lakini inawalazimu kuendelea kupambana. Hii ni biashara iliyotawaliwa na wanaume, na baada ya wanawake kujumuika ndani, ushindani wa kikazi umekuwa juu zaidi.
Kazi iko sawa, ijapokuwa wanaume wanawivu sana, hawataki kazi yao ifanywe na wanawake. Hawataki saa zingine tufanye kazi yao, lakini huwa tunabambana na hiyo hali hivyo hivyo. Hawawezi kutukazia, kwa sababu utapata kama customer ametokea, akoraje aondoke na mwanamke kwanza, mwanaume abaki kwanza. Sasa hiyo huwa inaleta chuki baina yetu na wanaume. Customers wengi wanaamini wanawake sana.
Sekta ya bodaboda imekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, lakini hadi kufikia sasa imekuwa vigumu kupata takwimu za uhakika. Hii ni kutokana na biashara hiyo kuendeshwa katika mfumo usiokuwa rasmi. Kwa sasa serikali inaendelea na harakati za kupata takwimu zitakazosaidia kuboresha sekta hiyo zaidi. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya jengo lililoanguka huko Florida iliongezeka Jumapili na kufikia watu 9, hata kwamba waokoaji wanaendelea kuwatafuta zaidi ya watu 150 ambao hawajapatikana. Meya wa mji wa Miami-Dade, Daniela Levin Cava, amesema mtu mmoja alifariki akiwa hospitali, huku waokoaji walipata miwili zaidi kwenye kifusi kikubwa baada ya kuchimba mfereji kwenye mabaki yaliyoachwa baada ya sehemu kubwa ya jengo la ghorofa 12 kuanguka mapema Alhamisi. Chama cha Ufaransa cha mrengo wa kulia cha Bi Marine Le Pen hakikuweza kushinda jimbo lolote, wakati chama tawala cha msimamo wa kati cha Emmanuel Macron kimepata pigo jingine Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa majimbo uliogubikwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura kulingana na makadirio. Matokeo yaliyothibitishwa katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa tarehe 20 Juni, chama tawala cha Macron hakikupata kura za kutosha nchi nzima kulingana na makadirio ya taasisi za kura ya maoni yaliyotangazwa na televisheni ya Ufaransa. Mapambano kati ya waasi na vikosi vya serikali vya Yemen yanasemekana kusababisha vifo vya zaidi ya watu 100 mjini Marib katika kipindi cha siku 3 zilizopita, kufuatia mashambulizi mapya yaliyoanzishwa na waasi wa Kihudhi. Wizara ya Ulinzi ya Tunisia jana imesema meli zake ziliokoa wahamiaji 178 waliokuwa wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wakitokea Libya kuelekea Ulaya. Miwili ilipatikana na wahamiaji 178 waliokolewa wakati wa operesheni 3 kwenye pwani ya kusini ya Tunisia, taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema. Sudani imepinga pendekezo la Ethiopia la kusimamia shughuli ya kujaza maji kwa mara ya pili kwenye bwawa kubwa ambalo linalijenga kwenye Blue Nile, afisa mwandamizi alisema Jumapili, na hivyo kuzidisha mzozo wa kikanda juu ya mradi huo. Ethiopia imeweka matumaini ya maendeleo na uzalishaji wa umeme kwenye bwawa la Grand Renaissance, wakati Sudani ina wasiwasi juu ya kudhibiti mtiririko kwenye mabwawa yake, nayo Misri ikihofia athari kwenye usambazaji wa maji yake. Rais wa Misri aliwasili jana mjini Baghdad kushiriki mazungumzo ya pande tatu na Jordan na Iraq kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na usalama, ikiwa ziara ya kwanza rasmi ya kikazi ya rais wa Misri katika kipindi cha miaka 30.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika hivi leo kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudone Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema.